за življenje.
Za življenje.
Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Z nami tudi gospa Alenka Rebula. Dobar dan.
Dobar dan vsem.
Gospa Alenka, smo v sklepnem delu letošnjega radijskega misijona. Najprej v uvodu vprašanje o pomenu in dragocenosti časa, ki si ga vzamemo zase, karkoli že izberemo, oziroma morda je tudi to pravo vprašanje. Kako vem, da je tisto, kar izberem, ta trenutek zame pravšnje? Ali so to seminarji, ali so to nagovori, ali postni čas, polnih 40 dni? Vaš pogled do teh, pa jih kar v skupini imenovalec dajem, odmikov?
Ja, zdaj nekateri grejo v odmik tako že programirano, ne, ker so dojeli v svojem življenju, da recimo od nekajkrat na leto to nujno potrebujejo in so na to naravnani. To je ena oblika odmika, v katerega gremo že v bistvu pripravljeni, ker je del našega življenja in kaže na eno precej že zavestno življenje, ker vem, da to spada zraven in kjer sem nekoč, ker verjetno to se ni dogajalo vedno, ne, nekoč sem dojel, da to zelo pomaga, da ima moje življenje pravo smer in da se redno preverjam. Ne? To je ena raven. Potem so pa tisti umiki, ki se zgodijo, ko se nam življenje zaplete in vidimo, da se vrtimo v začaranem krogu, da nam je pretežko, ali ko se zgodi kakšna velika žalost, ali ko doživimo kakšen hud udarec in takrat čutimo, da so nam zmanjkala tla pod nogami in da je potrebno globlje pogledati v to in najti neko moč, nek mir in takrat gre do ljudje v to. Mislim, da sta oba načina pomembna, ne? Lahko zberemo eno ali drugo ali tudi oboje. V vsakem primeru pa je to zelo pomembno, zato ker je prekinjanje dela oziroma tega, da delam, kar je potrebno, ne? In da me vlečejo dogodki za sabo, zelo potrebno, ker tudi v naravi vidimo, da gre stalno za to, da če naj gre življenje naprej in se obnavlja, se vidi v ciklusu narave, da so te pauze in ti ciklusi vedno prisotni pri vsaki zadevi, pri rastlini, ki rase, pri letnih časih, pri razvoju kateregakoli mladiča. Vedno vidimo, da je potrebno, so obdobja zagona, tega, ko se tista stvar, ki je nastala, utrdi, in potem gremo šele lahko naslednji korak naprej. Ne, ta naravni proces človekovega razvoja in rasti nujno potrebuje trenutke, ko se nekako pomiri voda in sede na dno. Nekaj priplava na vrh in potem delamo na tem, kar se je mogoče, ki je bilo prej skrito in se zdaj končno pokaže. Zelo globoke stvari se pokažejo samo v miru, ne kot recimo priplava, samo ko se voda umiri, potem priplava na vrh, kar je bilo spodaj. In to potrebujemo, ker drugače nas lahko prav tisto, česar se ne zavedamo, popolnoma zasede, ne da bi mi sploh vedeli, kaj nas žene. To je pa nevarno za življenje.
Alenka, kdaj je vas začelo zanimati to nezavedno? Kakšna čustva, strahove, pričakovanja vse ljudje nosimo v sebi, pa jih niti ne zaznamo. Na dnevni ravni morda ne sobivajo z nami, ampak zdaj že znanstvene raziskave to potrjujejo, da resnično so tiste, ki upravljajo tudi moje odzive, moje misli, pogled celo na življenje širše.
Ja, tukaj bi lahko razdelila svoje življenje na dva dela. V prvem delu sem imela to intelektualno zanimanje, ne? Sem brala psihološke knjige, sem hodila na predavanja, sem tudi razmišljala, sem študirala in tako sem se poglabljala v to in sem tudi brala knjige o nezavednem, ne? To me je vedno zanimalo. In tako se mi zdelo zanimivo in se mi je zdelo, da pač to lahko študiram, tako kot lahko študiram katerokoli drugo stvar. Recimo naravoslovje, kot berem zgodovinsko knjigo, tako berem psihološko knjigo. To se mi je zdelo, da je pravzaprav pač eno področje, ki me zanima. Ne? Šele potem, ko sem padla v osebne stiske in ko sem začela hoditi na delavnice z Josipom Prebek in je ona to vodila in sem videla, kaj pomeni da res prideš v stik s tem, kar te žene, ker nenadoma vidiš pri sebi reakcije, za katere ne veš, odkot pridejo, in ti ljudje rečejo stvari, ki jih vidijo v tebi, ki jih nisi videl nikoli. Takrat sem razumela, da nezavedno dobesedno pomeni tisto, česar ne vidim sam. In to raziskovanje je nekaj druga kot brat knjige. Ko bereš knjige, ti obvladaš stvari, ne? Stavek je tam, ti ga razumeš in ti je jasno. Medtem, ko sediš v skupini in ne bi povedal, kaj čutiš, in ti ugotoviš, da si umegli in da te nekaj tišči in ne veš, kaj je. Ker ne znaš govoriti s svojim občutkom, niti imena mu ne daš, ne veš. Sem jezna, sem žalostna, sem zmedena, sem zavrta, sem zadržujem, tlačim, kaj se mi dogaja, nimam pojma, kako se tej stvari reče, ne. To je nezavedno.
Alenka, kako se to začne odpirati? Kakšni so postopki, koraki, kako se to odvije?
Ja, verjetno to ni, da zavestno lahko nekaj naredimo. Tisto, kar je zavestno, je lahko odločitev. Verjetno tista stvar, ki pa je potrebna na začetku, je osnovni dvom v to, da jaz res vse vem in razumem in da mi je jasno in da lahko vse sam v sebi uredim. Ne? Ta začetna skromnost, da mogoče v meni so stvari, ki jih ne razumem, ne znam in ne morem sam doseči, brez tega verjetno ne začnemo nič resnega. Ne, če meni vse jasno, ne rabim tega. Se mi zdi, da ne rabim. Ne? Ali pa če mislim, da pač sem to, kar sem in zaključeno, ne? In meni je jasno. To je nekako predsoba, ne, tega vstopa. In je zanimivo, ne, da v tej božanski komediji od Danteja, kako, v kateri on vemo gre v paku in potem v vice in potem v nebesa, ne, in raziskuje vse to, kar je v človeku, se začne vsa zadeva s tem, da reče, da se je znašel v temnem gozdu in da je izgubil pot. To se mi zdi zanimivo. Kar pomeni, da verjetno smo ljudje taki, da dokler nam uspe upravljati svoje življenje, se ne podamo tako iz ene čiste radovednosti v karkoli, zato da bi se imeli malo bolje, dobro, kdo lahko tudi to naredi. V resnici, kadar nas močno stisne ob zid, takrat se prebudi zanimanje za to, kako ven iz tega, ne, kako ven iz stiske. Stiska je lahko močna motivacija, ker konec koncev vsi bi radi živeli v miru, dobro in povezani, in najbolj nas stisne seveda stiska v odnosu. Recimo, da zgubiš stik z otrokom, da te partner zapusti, da izgubiš kaj drugega zelo pomembnega, ne? Takrat, ko ti zmanjkajo tla pod nogami, vidiš, da se nimaš česa prijeti, in tukaj se potem začne tista pot, v kateri počasi odkrijemo, da je potrebno priti do resnice o tem, koliko smo res sebi razvidni, koliko lahko sežemo vase in najdemo neko varnost, gotovost in tisto, kar je za nas pomembno, in iz tega, da vemo, kdo smo in kaj potrebujemo, lahko potem iščemo drugega po naši meri, ker ni vsak primeren, da nas spremlja, ne. Ljudje so pogosto brez pravih prijateljev, obkroženi od neštetih znancev, sorodne duše pa nobene. In to je zato, ker nimajo resnice o sebi, ne? Ker ti ne moreš iskati svoje sorodne duše, če ne veš, kdo si. In to navadno poteka usporedno. Torej, mi pridemo potem iz lastne samote, zato, ker se je v nas odkrilo dovolj naših lastnih svojstvenih potez in potreb, da vemo, kdo je tisti, s katerim bi radi delili to, kar živimo. In tako potem šele najdeš tiste ljudi, ki so ti lahko zelo blizu, ne? In kot sva že večkrat rekli, ne, kot piševa v knjigah z Josipo, to ni nujno, da so družinski člani, ne, s katerimi delimo vsakdanjost in druge stvari v življenju. Medtem ko srečanje duš je nekaj drugega.
Dostikrat slišimo, pa recimo temu modrosti, preko drugih, preko opažanj drugih spoznavam sebe. Da mi drugi govorijo, kdo v resnici sem, kako lahko odkrijem svoje bistvo? Je le ta pot v opažanjih, kako se drugi name odzovejo, kako me drugi razbirajo, ali je še kakšna druga pot, ki je lahko morda še bolj iskrena ali vsaj toliko, kot preko odzivov drugih?
Ja, drugi so pomemben del, ne, ampak gotovo, ena glavnih stvari je, da se naučimo čutiti, česa smo potrebni. To je ena najtežjih stvari, zato ker čutiti svoje potrebe, ki so zelo različne od človeka do človeka, je, to je pa povezano s tem, da je to bilo kdaj opaženo. To doživljamo, ko smo majhni, ne? Takrat lahko, na primer, starši opazijo, da ta otrok potrebuje veliko gibanja, tisti pa bi rajši poslušal pravljice, tisti tretji pa kar naprej išče druge in družbo in en drugi seveda spet nekaj tretjega. In ta zelo osebna nagnjenja, ne, ki kažejo na tisto pot, v katero se želi to bitje razviti, to je tisto, kar je zanj značilno. To sodi k njegovemu bistvu. In te stvari so zelo različne od otroka do otroka. In po eni strani starči lahko to opazijo, je pa tudi možno, da ne opazijo, ampak so odprti za to, da otrok izraža karkoli. Torej, daj otroku svobodo, ne, da pokaže, kdo je in karkoli pokaže, jih zanima in znajo to podpreti, če je zelo daleč od tega, kar si oni želijo. Je pa to redko, ne, ker kot sva že večkrat govorili, staršostvo je navadno usmerjeno v to, kako narediti otroka dobrega, primernega in vzgojenega in spodobnega, delovnega, poštenega in tako naprej, kar je vse v redu. Samo to se res lahko razvije na eni taki zelo resnični osnovi. Ne? In torej naša ključno vprašanje bi bilo za vsakega človeka, da ne kompliciramo in govoriva o bistvu, ki je na taka velikanska globina, ne, priti do tega, kaj jaz v bistvu sem. Mogoče to vidimo proti koncu življenja, ko se odkrije marsikaj. Za sprotno rabo pa je odgovor v tem, kaj me zelo oživlja, veseli, v čem najbolj zaigra moje srce, ko to delam, na kakšen način želim delati stvari, zato da se počutim svoboden in res jaz, ne? Kaj pa me najbolj ugaša, ubija, ločuje od sebe in kje se izpraznim. V tem, ne, se nekje odigra naše spoznavanje sebe, da si upamo priznati, kaj nam je dobro in kaj nam ne dobro. In tukaj imamo kar nekaj cenzur. Zato, ker če sem bila vzgojena, da moram imeti rada ljudi, ne, potem moram iti kamorkoli, s komorkoli, moram biti vedno nasmejana in prijazna in vsi mi morajo biti lepi in dobri. In vsi vredni tega, da potrpim z njimi in se družim. In potem nastane tako socialno življenje, ki je v senci tega, kar jaz moram in kar je dobro za druge. In tukaj se lahko vprašamo, odkot potem ta občutek, ki ga ima marsikdo, ki se ukvarja z tako, lahko bi rekli, dobrodelnim življenjem, ne? Cel dan recimo počne stvari, ki so objektivno dobre za druge in zvečer, ko gre spat, nima občutka, da je izpolnjeno živel. Ni nobene polnosti, nobene sreče, nobenega občutka, da je življenje lepo in dobro, da je našel prostor zase, ne? Samo da je bilo opravljeno veliko dobrih stvari. In ker je to zelo boleče spoznanje, se ga navadno izogibamo. In pač naredimo vse in gremo spat utrujeni z občutkom, da pač je bilo odkljukano vse tisto, kar je treba, ne? In tukaj manjka ravno tisti odmik, ne? Kjer pustimo, da priplava, kar res čutim. Ker dosti, kad kdo misli, da se počuti ljubljenega in se ne. Ne, da se počuti, da živi prav in ne. In torej, odgovor, kaj ti manjka, bi morala biti zadovoljna, se imaš to in se imaš drugo. Ne, se pravi, ko naštevamo, kaj drugi vidijo in objektivno je v redu, vse eno ostaja veliko vprašanje, ali je tisto, kar jaz intimno najbolj potrebujem v življenju, se to dogaja, kolikokrat na dan se to zgodi, kolikokrat na dan s kom izmenjam točno tisto, kar jaz čutim, da je zame zelo pomembno, kolikokrat na teden se počutim resnično živa, koliko veselja je v meni. In tako se mi zdi, da je nekje simbolično, ne, če govoriva o veliki noči in govoriva tudi mogoče ljudem, ki sploh kristjani niso, ker kot vemo, te velika verstva lahko navdihujo tudi ljudje, ki sploh niso pripadniki te vere. Lahko vidimo, da gre tukaj za simboliko tega, da prav v smrti, ne v izgubi vsega, se potem rodi novo življenje. Tako da dostikrat je treba zgubiti veliko iluzij o tem, kako nam je dobro in lepo in kaj vse je fajn, ne, v našem življenju, da to nekje odkrijemo, da ni tako in da v tem spoznanju potem zagledamo eno novo možnost. Se pravi, začnemo živeti bolj prečiščeno, bolj čisto življenje, ki je dejansko potem se človek počuti, kot je vstal od mrtvih. Ne? Ker mrtvilo je ravno to, da ne živiš sebe, kot si zares, ampak da živiš neko drugo življenje, v katerem v resnici nisi prisoten. In tega je zelo veliko, če samo tega večinoma se ne opazi. Ne?
Kot otroci se naučimo, kdaj nam je dobro in to ugodje iščemo. Ko odrastemo, naj bi prešli na drugačno razbiranje, bi pa že morali vedeti in se odločiti potem, kaj je prav, da storim, torej ne več zgolj se odločam za stvari, kjer mi je dobro, kjer uživam, je vse lepo, ampak da se včasih odločim tudi za stvari, ki od mene zahtevajo voljo, odpoved in tako naprej, ker vem, da je tisto prav. Mnogi te ravni ne dosežemo in skozi vse življenje izbiramo zgolj ugodje. Stvari, kjer mi bo dobro, bo meni prijetno, a to drži. Smo ujeti, mnogi ne prestopimo naprej stopnico višje v tem bolj odgovornem odzivu.
To drži samo, če govorimo o otroku, ki ni ostal zares otrok. Torej, ni res, da je to tipično za otroka, da hoče brez napora kaj doseči. Če gledamo majhnega otroka, otrok je zelo delovno bitje. Ne, ko se, recimo, otroci so neutrudni včasih v igri. Tisto, kar otroka loči od te njegove naravne delavnosti in te pripravljenosti, da sodeluje in da res uloži sebe, je tisto, kar se potem dogaja v odnosu z odraslimi, v kar ga pelje družba. Ampak avtentično, zares, majhen otrok je delovno bitje, ki je predano temu, kar želi delati. Ne išče samo tega, da mu bo lepo v smislu, lepo, komfortno, ne? Hoče reči, brez katerega koli napora. Kot recimo gledamo pri eni živalci, kot jim mravlja se ne potiko dela, ne samo teka se v dan in je delovna. In torej, ta otrok sledi svojemu veselju, kar ne pomeni, da išče samo ugodje. In če gledamo tudi, otrok je pripravljen sočustvovati z odraslimi, dokler je avtentičen in je še majhen. Ne? Se pravi, zelo majhen otrok čuti, na primer, da je mama utrujena in jo vidi, ali pa da je žalostna in sočustvuje in zna biti v miru, če to vidi. Ampak tukaj govorimo o otroku, ki je ostal še pristen, ne, in ima en globok odnos z odraslim, ki so okrog njega, ker ti odrasli njega čutijo. Dokler je seveda otrok zelo majhen, razume samo svoje potrebe in hoče, ne, in da je, da spi in tako naprej. Ampak čim govorimo že o otroku, ki ima 3-4 leta, že vidimo, da se je sposoben zelo zauzeti za stvari, ki so mu pomembne in dati sebe v tisto stvar. Torej, je velikodušen in je pripravljen tudi, ne vem, delati in nositi gor in dol, recimo, če ga zanima, nositi polena in mu je to imenitno in je tam eno uro in dela, dokler ni na smrt utrujen. Ne? Torej, pripisovati otroku, da je bitje lagodnosti, ni točno. To je ena vizija odraslega, ki pač ima ene svoje razloge. V bistvu ta lagodnost oziroma lenobnost pred tem, da bi se potrudili za karkoli, nastane ponavadi potem, ko ločimo glavo od telesa. Se pravi, ko začnemo gledati na stvari, mislim, ko začne od nas zahtevati, da sedimo, da delamo, da ne čutimo, takrat se začnejo otroci izogibati. Ne, torej oni ne bi delali nalogi, ne bi tega, ne, ampak ne zato, ker se ne bi trudili, ker ne razumejo zakaj in ker jih telo kliče v gibanje in v to, da uživajo naravo, občutke, ker ni občutkov.
Torej, čeprav razumem, gospa Alenka, ker sem prebrala nedolgo tega v enem od priročnikov za samo pomoč, prav to razlago, gre za to, da otrok ima to lepo jedro v sebi, to je njegovo bistvo, otrok prinese s seboj sočutje, empatijo, to željo po ustvarjanju, po kreaciji, ampak z ne pravo podporo to v sebi zatre, potem pa ga dejansko vzgojimo v iskanju udobja.
Ja, udobje je v bistvu umik iz življenja. Zato ker življenje, ki te kliče, da si dinamičen, da se odzivaš, da čutiš in je vedno nekaj novega, torej si živ. In dokler si živ, se to dogaja. Ampak če te pa silijo v scheme, ki niso žive, ki pobijajo tvojo živost, se ti lahko zatečeš ali v agresijo, ali v lenobo, ali rečeš, vse je brez veze. Ne? Čeprav morava tukaj dodati tudi, da se ne rodijo vsi otroci z tako velikim sočutjem in tako naprej, so zelo različni in se rodijo tudi otroci, ki bi radi živeli, ki imajo to težnjo, to je bilo nakazano v tej knjigi, ne, Otroci ljubezni, ki imajo močne take poteze po tem, da bi živeli na račun drugih in da ne bi dali od sebe kaj veliko. Se pravi, imamo eno in drugo in tukaj gre za to, da v tem primeru je važno, da starši to vidijo in da na tem področju nekaj naredijo. Samo ne moremo reči, da je to tipična poteza otroštva. To pa ne. Ne, ali pa mladega človeka. Ni tako. In zdaj, če gremo na to, je pa zanimivo, da včasih ljudje, ki so pripravljeni, zdaj, če govorimo o pripravljenosti na delo, ne, ljudje, ki so pripravljeni strašno dosti garat, recimo za službo, ali pa ko gradijo hišo ali tako naprej in so pripravljeni v to zelo veliko vložiti, dosti krat niso pripravljeni vložiti niti ene ure v poglabljanje sebe. Torej, delovnost ni nekaj, kar se kaže na vseh področjih za vse ljudi enako. Torej, pripravljenost vložiti v nekaj. Ne? Vsak človek vloži samo v tisto zares, kar ga navdihuje, veseli, oživlja in tako naprej. Ne? In nimamo vsi enake potrebe po duhovnem življenju, po globini in tako naprej. Ne? Nekateri bi, drugi ne bi. In to je spet to veliko vprašanje. Ne? Zdaj nekoga siliti, da bi šel to, nima smisla, zato ker ni njegov svet. Ne? Smo zelo različni, kot so različne živalske in rastlinske vrste. Je pa tudi res, da se pojavlja to, kar dosti krat vidimo, da pa bi ljudje po eni strani, torej lahko bi rekla tako, nekateri iskreno rečejo, me ne zanima. Ne? In spoštujmo to, da jih ne zanima, ne duhovnost, ne poglabljanje, ne psihologije in to je eno. Ne? Potem so drugi, ki jih to zelo zanima in se temu posvetijo in potem obstaja velik del ljudi, ki bi to imeli brez truda. To pomeni, bi to naredili na hitro, ne? Torej bi imeli neke duhovne izkušnje in občutek, da ne vem, več ljubezni v sebi ali pa več jasnost in tako naprej, ali pa da bi bili bolj kos življenju, ker čutijo, da so negotovi, ne? Samo ne bi vlagali v to, ali ne bi dali denarja, ali ne bi dali časa, ali se ne bi premaknili. Ne? In to je ta del, ki je potem tržno zelo zanimiv za tiste, ki ponujajo hitre stvari. Ne? Tukaj je potem se odpre to polje trženja. Tako da smo zelo različni in zdaj važno je, da vemo, v katero kategorijo sodimo, ker vsak bo dal od sebe res vredne in dobre stvari, ne, za svoje življenje, če si pošteno pove, v katero kategorijo spada. Ne. Torej, kaj je zanj, kaj ni zanj in če je v tisti kategoriji, ki bi radi na hitro, da si mogoče pove, da mogoče ni pripravljen vlagati, ne, in da naj ne izgublja časa z vsem tem, ker bo samo razočaran, rezultata ne bo. Ne? In ne pomisli mogoče, zakaj pa bi se lahko resno zauzel, ali pa ni mogoče še čas. Ne? To je en tak iskren pogovor s sabo. Mislim, tako se pogovoriti s sabo zelo iskreno je dobro včasih, da vidimo, kaj nas res žene. Ne? Ker včasih gremo v kakšno stvar tako iz ene take bolj radovednosti in želje po hitrih do zadevah, in tam, kaj dosti rezultata ni, potem ne je že boljše, da greš, ne vem, na izlet ali pa na morje ali karkoli in boš dal več ljudem, ne, če ne bo res iskreno in pristno.
Gospa Alenka, kar leto in pol sva se pogovarjali o kulturi miru, pa če to nekoliko razvijava, lahko ugotovim se da razbrati, kdaj živim res iz ljubezni, kdaj je tista ljubezen res iskrena. Da odpade vse nepotrebno, da ni v zadju nekih pričakovanj, preračunljivosti, ampak da dejansko zmorem delovati iz ljubezni. To je verjetno nek cilj slehernega človeka osebnosti, to nas nekako žene, v tem vidimo tudi smisel. Kaj bi pa vi rekli na to, kako res živeti iz ljubezni in kako lahko to prepoznam?
Ja, najprej bi rekla, da ni res, da vsi ljudje hrbenijo po ljubezni. Imamo lahko mogoče na nek način bi vsem bilo lepo, da bi bili ljubljeni, ne? To gotovo, samo niso pripravljeni dati na drugo mesto drugih stvari, ki jih tudi zelo zanimajo in tako pač bodo ostali brez tega, ker je drugo bolj važno zanje in to obstaja, to je važno, da vemo. Ljubezen je ogromna beseda, tako da je, bi bilo dobro, da je zelo previdno uporabljeno, ne, kaj zdaj to pomeni. Kdaj sem ljubezni do drugega, torej kadar to ni stvar, ki jo samo jaz naredim, ne, torej jaz lahko drugega čutim, sprejemam, opazujem, sem odprta za stik z njim in to je moja pripravljenost. Ne, temu lahko, tej odprtosti za stik, kjer jaz gledam drugega, kot v resnici je in me zanima kot človek in sem pripravljena nekaj dati, to bi lahko rekli, je lahko začetek nečesa, kar se reče, ker je podobno ljubezni. Ampak to pomeni, da v meni ni nobenih usedlin, hinavščine, zamere, pričakovanj, starih zadev, ne, do tega človeka, nekega balasta, vseh stvari, ki iz mene delajo tako čustveno, pol, da sem poln naboja do sveta, do ljudi in tako naprej. Na taka mirna drža pred drugim bi lahko bila podobna ljubezni. Samo to še ni ljubezen, zato ker ljubezen je dvojina. To pomeni, ljubezen steče. Kadar nekaj steče, rečemo, da ljubezen je. To pomeni, če na drugi strani je zid in moja pripravljenost zadene ob ta zid in drugi ne želi z mano imeti nič oziroma je mogoče celo sovražen, napadalen ali pa preprosto nesposoben, da bi imel koga rad, ker ljudje so včasih taki, ne, potem ta moja pripravljenost zadene ob zid in mi je, lahko rečem, se vrne nazaj. Neuslišena in neuresničena. Torej, jaz lahko to delam, ponujam, ne, in sem lahko v ljubezni, ampak to še ni uresničena ljubezen, to je enostranska. Torej, treba ločiti v tem pojmu ljubezni, ne, ali gre za pretok, en ljubeč pretok med dvema človekoma, ali gre za enosmerno. In to enosmerno ne more kar naprej, da bi šlo v neko trajanje in ne more preživeti. Zato, ker ljubezen je, kako bi rekla, se odvija v odnosu. In ko jaz dajem, naj bi se tukaj nekaj vračalo, zato da izmenjujeva. Torej, jaz nekaj dam, ti mi nekaj daš, jaz ugotovim, kaj je prišlo nazaj, še bolj razumem sebe, še bolj razumem tebe in se med nama ta stvar poglablja in rase in je živa. Ne bi lahko rekli, tukaj je drevesce in ga zalivava oba. In to drevo se imenuje ljubezen. To je v tem smislu. Lahko pa je namen, ki je ljubeč, ne? Namen je lahko ljubeč, jaz imam lahko rada nekoga, ki me ne mara, v smislu ga ne sovražim, ne delam proti njemu, ne govorim slabo o njem, mu nočem nič hudega in mu privoščim vse najboljše. To je ljubeča drža. Ampak tista ljubezen, ki res oživlja neko skupnost, ne, ki res rojeva, je pa to drevesce. To da sad. To je vsaka prava, mislim, ljubezen, če vzamemo besedo v tem smislu, kot recimo jo govorimo o njej pri veri vase, je to srečanje. Se pravi oplojenost. Torej se oplajava. Ne, kot zato, da lahko pride drevo, ki da sad. In seveda, jaz ne morem tega s komerkoli doseči. Ne, ker niso vsi pripravljeni na to, jaz ne morem biti vsem všeč in ne morejo vsi z tega izmenjati z mano. In tukaj torej pridemo do tega, da je toliko ljubezni lahko v mojem življenju, bi lahko rekla toliko drevesc v mojem nasadu, kolikor sem jaz znala poiskati ljudi, s katerimi ta pretok je možen, s katerim je oplanjanje. In torej, je izid, ne, tega mojega obilja, to iskanje v svetu, to tipanje za to, ne, kje to oplajanje se lahko zgodi, kje so ljudje, kje so trenutki. Včasih seveda to oplajanje ne pomeni, da mora biti kdo 100% pripravljen kaj izmenjati z mano, ampak lahko gre za, ne vem, trenutek. Trenutek, ko jaz v sebi to odprtost lahko zaznam v drugem in si izmenjava eno drobno stvar. Včasih se mi to zgodi na cesti, ne, ko opazim, ne vem, srečam koga in 5 minut. Prav zadnjič se mi zgodila taka zelo zanimiva stvar, sva po telovadbi stali z neko gospo in je povedala, kako je bilo težko, ko je izgubila moža, ne, in tako naprej. In je bila stvar, ne vem, 3-4 minut in jaz sem jo začutila. In je bil tak trenutek, sem rekla, evo, zdaj se je nekaj živega zgodilo med nama, ki sploh ne veva nič eno od drugi, ne. Ampak, ko si odprt, se ti to dogaja, ne, s komerkoli, kadarkoli, kjerkoli. In to res bi rekla, da lahko negujemo to odprtost, ne, to ljubečo držo, kolikor se da. In potem, seveda, je ne moreš hoditi kot jagnje po svetu, ne, ampak recimo, da to odprtost imaš nekje v sebi, ne, ta okna odprta za taka srečanja in ko srečaš kaj drugega, jih zapreš, ne, ampak recimo, da tudi si pripravljen vedno jih odpreti in se lahko potem res v življenju množijo taki dogodki in življenje se polni z ljubeznijo.
Gospa Alenka Rebula, če smem nekaj povezati, po metodi Vera Vase, ki jo je razvila, Josipa Prebek, delujeta, vi zelo dobro metodo znate obesediti, ker imate to bogato znanje, tudi na področju psihologije. Tudi mi v letošnjem radijskem misijonu smo izhajali sicer iz veroizpovedi, ampak ključna je zdaj ta vera. Ko govorimo o veri vase, tudi o tej moči, samopomoči, premikov, ki sem jih sposoben, ko delamo velike spremembe v svojem življenju, kaj je ključno? Ne gre za to, da se delamo vse mogočnega, ko govorimo o veri vase, o samopomoči ali v podobnih izrazih. Kaj je v ozadju? Kje je ta vera? Kje je ta moč te vere vase? Tudi moč, da lahko sebe spremenim, da se lahko preoblikujem do neke mere. In znova poudarjam, ne govorimo o tem, da imam občutek v sebi, da sem vse mogočen. Daleč od tega, smo ranljivi, imamo pomankljivosti, smo le ljudje. Pa vendarle, ta moč te vere vase.
Ja, dosti krat, ko odgovarjam na taka vprašanja, se spomnim, da enkrat sem celo napisala člade, ker sva se z Josipo pogovarjali o tem, kako to pojasniti, ne. Ker dosti, ker recimo ljudje pridejo na začetku in ne vejo, kaj naj si pričakujejo, kaj bomo naredili v tem letu, ne. In ta pojem vere vase je dobro mu dodati pridevnik in sicer utemeljena vera vase. Torej, vera vase potrebuje to, da je utemeljena, zato ker jaz ne morem verjeti v stvari, za katere vem, da niso resnične, ker v tem primeru se prepričujem. Hočem verjeti vase. Tukaj je, ni potrebno, da hočem verjeti. Tukaj volja nima nič s tem, volja je stvar glave, ne, in napora. Gre za to, da se jaz odločim, da bom šla v izkušnje, se bom odprla novim izkušnjam, ki jih še nisem imela, in dovolila drugim, da se me dotaknejo s temi novimi izkušnjami in da iščem način, kako narediti stvari drugače in na novo, ki mi bodo povedali, da lahko verjamem vase. To je en dolg proces. Dam primer. Recimo, da meni sploh ne uspe govoriti resnice z domačimi, zato ker skrivam, ker čutim. In da to dojamem. Kako ne jaz verjamem vase, da bom tega sposobna in da sem, da bo to, mislim, kje je tukaj vera? Torej, jaz lahko naredim načrt, da bom šla v ta proces, kjer bom odložila to svojo držo na videz neprijaznosti, ta strah, da ne bom sprejeta, te rane, zaradi katerih sem si naredila to obrambo nasmeha, ki ni realna in tako naprej, ne, in počasi iz dneva v dan naredim kaj malega. Recimo, na primer, povem na en blag način, kako mi je, ker nisem nikoli. Ali pa ne naredim nečesa, kar si nekdo pričakuje. Ali pa naredim, potem tretji korak, naredim nekaj, kar ni odobravano in zdržim strah in žalost in zavračanje in kljub temu tisto naredim, ker vem, da je dobro zame, ker sem gotovila, da je resnično. In potem, ko sem naredila 10 takih korakov, malo bolj verjamem vase, ker imam dokaze. In torej jaz zbiram iz dneva v dan pri sebi dokaze, da res hodim po tej poti in torej, da lahko rečem, ja, jaz v to verjamem, kar sem naredila, ne v tisto, kar nisem naredila ali kar bom naredila. Ker, in tukaj gre za to, ne, če jaz naredim eno stvar, recimo, dam en primer. Ravno včeraj na tem predavanju sem predlagala, ki sem ga imela, sem predlagala to vprašanje. Opazi, kaj si naredil v življenju, kar recimo je bilo zahtevno in ti je bilo in je bilo veliko vredno in čutiš, da je bilo pomembno. In recimo opaziš, da si naredil eno stvar. Ne? Naprimer, ne vem, se odločil, šel od doma, se odselil, začel na novo življenje in tako naprej. Ne? In potem naslednje vprašanje, katero sposobnost si s tem pokazal? In ugotoviš, da si pokazal pogum, vzdržljivost, potrpežljivost, toliko stvari. Ne? In torej, ti si rečeš, to sem naredil, to, in torej to, kaj mi lahko pove o meni, pomeni, da jaz to imam. Potem se vprašaš, kdo je prispeval, to vedno vprašamo na virtuacijo, kdo je prispeval, da si to zmogel in ti pomisliš. In ugotoviš, da tisti, ki so prispevali, so verjeli vate. So mislili, da si zaslužiš, da te podpirajo. Ne? In torej so verjeli tudi v to. In torej si oseba, ki se zna povezati z ljudmi, ki vam verjamejo. In tako in na te osnovi ti ugotoviš, evo, to je tisto, kar jaz lahko verjamem. In če sem zmogla to, pomeni, da jaz to sposobnost imam. In s to sposobnostjo lahko zdaj začnem nekaj novega, še nekaj drugega poskusim. Na podoben način, kot sem že. In to je utemeljena vera vase. To ni, da jaz se silim verjeti. Bom zmogla, zato ker se prepričujem. In torej tukaj treba res ločevati prepričevanje sebe in to, da jaz gradim eno utemeljeno počasi, ne, zaupanje in vero v to, da bom to zmogla. Seveda, na tej poti se lahko zgodi, da ugotovim, da nekaterih stvari, za katere sem bila prepričana, da jih zmorem, ne zmorem, ali pa ne tako hitro, kot sem verjela, ali pa predvsem ne sama. In tam spet gre za to, da ugotovim, da jaz to zmorem, ampak da zdaj vem, da jaz lahko utemeljeno zaupam, da bom zmogla, če bom imela podporo. Če podpore ne bom imela, točno vem, da ne bom zmogla. In torej naslednji korak je, da ugotovim, da jaz lahko verjamem vase v tej stvari, če bom sprejela podporo, če jo bom našla, če si jo bom znala tudi zaslužiti, priskrbeti, ne, biti hvaležna ali pa plačati nekoga, ki mi pomaga, zato, da bom to stvar naredila. Torej, na tej poti vere vase je potrebna ena notranja poštenost, kjer vidim, kaj zmorem sama, do katere mere, kdaj, kako in tako naprej. In se ne vržem tako vrtoglavo nekam, zato, ker hočem, da je. Ne? Pogum ni to, da se zaženem in skočim čez brezno in ugotovim, če bo šlo. To ni pogum, to ni odločnost in to ni vera vase.
Gospa Alenka, utemeljeno vero vase dostikrat spodnašajo strahovi. Se zavemo, koliko strahovov tudi podedujemo, so v nas, pa mi mislimo, da ne krojijo našega življenja, ampak pravzaprav so kar kompas. In kako lahko odkrijem, kateri strahovi mojo pot skozi življenje najbolj ovirajo?
Ja, ponavadi pri strahu je vedno en razlog. Torej, navadno strah nakazuje, da s nečemu nisem kos. Ker če ne, se ne bi bala, če bi bila prepričana, da in če bi imela za sabo izkušnjo, v kateri sem že 10-krat neki stvari uspela, se ne bom bala 11-tič. Ali pa vsaj bom malo vznemirjena, ampak bom vedela, da me tisto. Se pravi, ko sem neki stvari izkušena, se bojim zelo malo oziroma samo za tisti del, ki je popolnoma nov. Ne? In tisto je fiziološki strah, ki je čisto v redu, da je, ker mi nakazuje, da nečesa še ne obvladam in je dobro, da se pripravim še malo boljše. Ne? Ampak to je zgrajeno drugače. In potem so tisti strahovi, ki niti ne vem, da je strah, ampak jaz preprosto neke stvari ne naredim in sem prepričana, da ne znam in ne zmorem. In zdaj včasih je res, da ne zmorem, in torej tista stvar ni zame in je dobro, da se izogibam. In včasih je to samo zavora, ker nisem zgradila vere vase oziroma prehodila poti, ki me pripelje do tega, da bi jaz tisto stvar zmogla. In včasih enostavno gre za to, da jaz ugotavljam v tem tako imenovanem strahu, da nisem pripravljena nekaj narediti. Ampak v tistem primeru spoštujmo ta strah, ne? Ker če nekdo reče, jaz ne grem v raziskovanje sebe, zato ker, ne vem, me je strah, ne, mi točno vemo, da ta oseba čuti utemeljeno, da zelo verjetno ni pripravljena prestati vsega, kar je na tej poti in čuti pravilno. Nimajo vsi te sposobnosti. In torej pustimo, da oseba to živi in ne bomo rekli, da je strahopetna, ne, ampak da njen strah varuje njene šibkosti, ne, vse tisto, kar je krhko. Ne bomo hodili po krhkem ledu, ki spodaj je minus ne vem koliko. In otrpneš, ni zanjo tisto. Ne. In potem so strahovi, ampak to vemo vedno samo z izkušnjo, neko poskusimo. In potem so strahovi, kjer vidimo, da nas je nečesa zelo strah in obenem čutimo, da nas to zelo omejuje. Ne, recimo, da si zelo želim potovati in me je grozno strah. Ampak čutim, kako zelo si želim potovati. In tukaj je potrebno, da ugotovim, česa me je strah. Mogoče me je strah, da se zgubim, da si ne pomagam, da bom nemočna in tako naprej. In v tem primeru treba dobiti koga, s katerim potujem, ki tega strahu nima. In ki mu je lepo biti z mano, zato ker mu nekaj nudim. Ne? In torej skupaj lahko greva. In v tem primeru mene neha biti strah na tisti način, ne? Ampak zakaj, ker sem skromno priznala, da sama ne morem iti v to stvar, ki je prevelika zame. Torej, veliko strahov mi lahko presežemo, zato ker dobimo koga, ki nas spremlja. Mnogih je, nekatere lahko majhne presežemo sami s tem, da gremo v izkušnje, ki jih zmoremo in nas zgradijo, in druge je prav, da pustimo primeru, zato ker niso pa naši miri. In veliko pravljic in zgodb v starih ljudstev in tudi naših pravljic ne govori ravno o tem, da človek ne sme iti v stvari, ki niso po njegovi meri. Tukaj je potrebna skromnost, kaj zmorem, kaj je zame in kaj ni zame.
To je pa kar veliko področje in zelo veliko zahtevno vprašanje. Kdo ve, koliko ljudi pozna odgovor na to? Kaj ni po moji meri? Kaj je zame preveliko?
Ja, verjetno to drugega kot izkušnje ni, ne? Zato, ker včasih se lotiš kakšne stvari in potem po poti ugotoviš, koliko te to stane. In čutiš, kako ti odteka moč, ne? In da cilj sicer je bil zelo lep, ti si si zelo želel, ampak nisi dobro poznal svoje narave. In ko si po poti ugotoviš, da nimaš vse tiste moči, ki si mislil, da je imel, ali pa kdo, na katerega si se ti zanašal, da te bo spremljal po poti, zgubi motivacijo ali željo, da te spremlja, ali pa moč, in se znajdeš sredi poti. In takrat je treba to stvar opustiti in ugotoviti, da si se podal nekam, kamor naprej se ne da. In to so take življenjske preizkušnje, ne, ki tudi zahtevajo kar en tak odmik, zato da lahko to predelamo. Ker to so tako imenovani preki, to je tudi včasih preudelamo na tem pri veri vase. Ne, to so neprekinjeni načrti. To je tudi ena taka velika tema, ki jo Josipa obdelala, kaj so prekinjeni načrti. Prekinjen načrt je neke vrste duševni splav, ne. To pomeni, da nekaj ne more živeti, ker ni bilo pogojev, ne, ne gre. Ne gre in se treba tega posloviti. Je žalostno, ne, je hudo, je težko, ampak je treba od tega se posloviti in to počastiti, ne, kot otrok, ki v meni umre, ker se ni mogel roditi. Ne, in moje telo ga je zavrnilo in mislim, je bila bolezen, je bilo karkoli, skratka, do tega ne bo prišlo, kar sem si želela. In torej je, se zgodi to.
Ja, bolečine so pa lahko zelo hude, ne? Če se tega ne zavedam, če se zgodi duhovni splav, lahko v bolečini izveni celotno življenje.
Ja, zato ker, kot vemo, v človeku je tako, da vsaka stvar, ki ne more živeti, zahteva, se lahko zaceli in obnovi življenje v nas, samo če doživimo slovo. Tako globoko, ljubeče slovo od nečesa, kar ni moglo živeti. In to je kot vsaka izguba, ne, kot vsak pogreb, kot to, da nekdo odide, se tega je veliko v našem življenju. Samo v primeru, da mi to izžalujemo, ovrednotimo, vidimo, kaj nam je dalo, smo hvaležni za izkušnjo, ne glede na to, kakšna je bila, in se poslovimo in izžalujemo, potem se lahko začne z obnovljenim, ne, veseljem do življenja. In torej to ni konec veselja do življenja, to je samo postaja, in potem je lahko na korak, se vrnemo v življenje in naredimo nekaj novega, kar pa bo stalo, ne, kar bo živelo, kar bo imelo vso našo ljubezen in bomo tej stvari popolnoma kos, ker zdaj vemo, da je treba bilo drugače, da zdaj nekaj drugega.
To je pa lahko že zelo močna sklepna misel najnega pogovora, tokrat gospa Alenka Rebula. Že skoraj da besedišče velikonočno, ko se zgodi preobrazba, se preobrazimo. Je lahko na ta način tudi razložena ta misel skozi to zadnjo slabo uro?
Ja, zato ker mogoče ena največjih stvari v našem življenju, ki nas naredi najmočnejše in ki nam res pokaže veličino človeškega bitja, je, da zmoremo svoje neuspehe, izgube, ne, in toliko majhnih smrti v našem življenju, ki se zgodijo, preobraziti v novo življenje. In samo v trenutku, ko nam to uspe, razumemo, kaj je res moč življenja. Ne, moč življenja je res to, da iz pepela, ne, iz tega, da je nekaj dogorelo in ugasnilo in nas zavedno zapustilo, ker za to gre. So stvari, ki nas zavedno zapustijo. Iz tega nastane nekaj novega. V tem, v vsaki taki izgubi je vedno seme novega življenja. In ko enkrat to vemo in nam postane to jasno in nam postane jasno samo z lastno izkušnjo, smo rešeni obupa in vsega, kar je s tem povezano. Ne? In res potem smo kos marsičemu v življenju, ko enkrat to, skozi to gremo.
Najlepša hvala za pogovor, za vaše premisleke o vprašanjih in vidim, da je kar dobro, če z vprašanji včasih naredim odmik od realnih odgovorov, ker nam je bolj jasno, kot pa če že z vprašanjem nakažem neko pot rešitve. Bolj kot so nasprotna vprašanja, bolj jasni so lahko tudi vaši odgovori nam razumljivi. Hvala lepa za vaše odgovore in za vaše misli.
Ja, v tem zadnjem pozdravu še ne bi rekla poslušalcem, da ena od stvari, ki nam zelo pomagajo v življenju, glede na to temo, ki sva jo odprli, je začutiti globoko povezanost z vsemi, ker to, kar sva govorili, doživljamo vsi. Vsi smo si potem podobni in enaki in v tem smo lahko zelo povezani in nismo sami. V izgubah nismo sami, zato ker to je izkušnja vsakega človeka in ko enkrat to začutimo, čutimo povezanost s človeštvom in dosti krat ljudje mislijo, da morajo, ne vem, se uživljati v trpljenje drugih, ki so daleč, lačni, pod bombami in tako naprej, ne, in kaj bi naredili in tako naprej. V resnici smo lahko zelo povezani ravno na ta način, ko pogledamo vse stvari, ki nas bolijo in jih presegamo in s tem prispevamo k temu, da se uveljavlja vera v dobro, ne, v obnovo življenja in da mi smo tukaj s tem, kar smo dosegli, lahko ponudimo drugim svojo roko, ki so na isti poti, tukaj ob nas.
Gospa Alenka Rebula, hvala lepa za to uro časa, poslušalkam, poslušalcem za pozornost in vsem skupaj želim prijeten tudi duhovno poglobljen vstop v dni, ki so pred nami. Hvala in do naslednjič vsega dobrega želim in naj vas pomlad objame in povsem prežame.
Ja, hvala, vsem želim isto.
Za življenje.